Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Amerika Serikat laporkan 72 kasus cacar monyet. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis. Presiden Joko Widodo dan Presiden Frank-Walter menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Joko Widodo mengatakan fokus dalam pertemuan bilateral adalah kerjasama ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama di industri 4.0. Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan tawaran kepada Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia.
Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global. Dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia.
Presiden Joko Widodo menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia kali ini adalah dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Kunjungan juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang, mulai dari investasi, perdagangan, transisi energi, dan kerjasama gerak antara G20 dan G7. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kemudahan akses diperlukan untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Hal itu diucapkan saat menyampaikan keynote speech pada UI International Conference on G20 hari kedua di Jakarta, Kamis. Erlangga Hartarto mengatakan, melalui presidensi G20 Indonesia, Indonesia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi secara inklusif. Setiap negara, setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, harus mendapat manfaat dari kebijakan tindakan dan rekomendasi G20. Ia menambahkan, peran dan kolaborasi internasional menjadi lebih substansial. Kepemimpinan multikultural dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam memastikan pemulihan global yang inklusif. Erlangga menyampaikan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi 5 krisis, yaitu COVID-19, konflik Ukraina dan Rusia yang berdampak pada harga energi dan pangan, climate change atau perubahan iklim, commodity price, termasuk pada harga minyak, metal, dan minyak sawit yang mendorong inflasi di berbagai negara, serta cost of living. Berita terakhir dari dalam negeri, 10 mahasiswa dan 4 orang warga Amerika Serikat datang ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, guna mempelajari adat dan budaya setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, di Bangkinang, Kamis mengatakan, kedatangan rombongan warga Amerika itu akan berlangsung selama beberapa hari di wilayahnya sejak Rabu 15 Juni. Para mahasiswa yang datang itu berasal dari University of North Carolina at Chapel Hill, and North Carolina State University. Mereka datang secara khusus ke Kampar untuk menjalin persahabatan dan mempelajari adat dan budaya kabupaten yang berbatasan dengan kota Pekanbaru ini. Menurut Yusri, hal ini adalah awal kebangkitan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kampar dan tonggak sejarah bagi adat istiadat setempat. Kita beralih ke berita luar negeri. Jumlah kasus cacar monyet di Amerika Serikat terus naik, yakni mencapai 72 kasus hingga Selasa 14 Juni. Mengutip kantor berita antara, Kamis, menurut data terbaru dari CDC, Amerika Serikat, kasus cacar monyet telah ditemukan di 18 negara bagian, dengan California dan New York masing-masing melaporkan 15 kasus. Dua kawasan itu mencatatkan kasus terbanyak dibandingkan negara bagian lain di Amerika Serikat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mendesak penyedia layanan kesehatan di seluruh Amerika Serikat agar mewaspadai pasien yang mengalami penyakit ruam yang cocok dengan gejala cacar monyet, terlepas dari apakah mereka pernah melakukan perjalanan atau memiliki faktor risiko tertentu yang berkaitan dengan cacar monyet. Sementara itu, WHO mencatat ratusan dugaan kasus cacar monyet dan orthopox virus di seluruh dunia. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Oman menandatangani perjanjian transportasi udara atau Air Transport Agreement untuk meningkatkan transportasi udara antar kedua negara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Oman, Muhammad Irzan Johan, mewakili pemerintah Indonesia bersama Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Oman, Naif Ali Hamed Al-Abri, yang mewakili pemerintah Oman, menandatangani perjanjian tersebut di Muscat, Oman pada Rabu. Seperti dilaporkan kantor berita antara dalam keterangan KBRI Muscat, Dubes Muhammad Irzan mengatakan persetujuan udara ini merupakan payung hukum konektivitas udara yang akan meningkatkan hubungan Indonesia dan Oman, baik people-to-people contact maupun hubungan ekonomi. Menurut KBRI Muscat, perjanjian itu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan konektivitas melalui pengembangan angkutan udara di antara dan di luar wilayah kedua negara. Dengan ditandatangannya perjanjian tersebut, penerbangan Indonesia dan Oman dapat mengoperasikan layanan angkutan udara internasional berjadwal pada rute yang ditentukan di kedua negara. Selanjutnya kami sampaikan berita dari Brasil. Polisi Brasil telah menemukan jasad manusia dalam upaya pencarian jurnalis Inggris Dom Phillips dan pakar adat Brasil Bruno Pereira setelah seorang tersangka mengaku membunuh mereka di hutan hujan Amazon. Demikian diungkapkan para penyelidik pada Rabu 15 Juni. Detektif Eduardo Fontes dalam konferensi pers menyebutkan, tersangka seorang nelayan yang bentrok dengan Pereira karena usahanya untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah adat, membawa polisi ke sebuah situs pemakaman terpencil di mana jenazahnya ditemukan. Berita tersebut memberi petunjuk untuk sebuah kasus yang telah menimbulkan kekhawatiran global dan mengganggu reputasi Presiden Jair Bolsonaro pada pertemuan puncak regional dan menimbulkan kekhawatiran di Parlemen Inggris. Terakhir kami sampaikan informasi dari Arab Saudi. Sebanyak 2.899 calon haji Indonesia dari 7 kelompok terbang diberangkatkan ke Mekah dan menempuh perjalanan 6 jam dari Madinah, Kamis. Jemaah Indonesia tersebut ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji tahun ini. Sebelumnya mereka melakukan ibadah arba'in, sholat jemaah di Masjid Nabawi dalam 40 waktu, dan ziarah selama sekitar 9 hari di Madinah. Kepala Daerah Kerja Mekah Muhammad Hanif di Mekah Kamis menyebutkan, para calon haji tersebut diberangkatkan dari 7 embarkasi, yaitu embarkasi Jakarta Pondok Gede 6, embarkasi Padang 4, embarkasi Jakarta Bekasi 5, embarkasi Surabaya 5, Jakarta Bekasi 6, embarkasi Surabaya 6, dan embarkasi Jakarta Pondok Gede 7. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema pelantikan Presiden Somalia, Indonesia siap menjadi mitra pembangunan. Indonesia merupakan salah satu dari belasan delegasi asing yang menghadiri pelantikan Presiden Somalia baru Hassan Sheikh Mohamud pada 9 Juni 2022. Ia dilantik setelah pemilihan umum oleh Parlemen Somalia yang sempat tertunda lebih dari setahun. Acara pelantikan negara tersebut dihadiri oleh kepala negara dari Kenya, Ethiopia, dan Mesir serta perwakilan tingkat tinggi lainnya dari Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Turki, Uganda, Bahrain, Sudan Selatan, dan Burundi. Indonesia sendiri diwakili oleh Duta Besar RI untuk Republik Federal Somalia, Muhammad Heri Saripudin, yang merangkap dari KBRI Nairobi, Kenya. Selama kunjungannya, Duta Besar Heri telah bertemu dengan Perdana Menteri, Acting Menteri Luar Negeri, serta beberapa pejabat dan anggota Parlemen Somalia. Pada setiap pertemuan, Duta Besar Heri menekankan keterbukaan Indonesia sebagai mitra dalam proses rekonstruksi dan state building Somalia setelah puluhan tahun perang saudara. Duta Besar Heri menawarkan berbagai kerjasama capacity building di berbagai bidang dari isu politik dan keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya. Solidaritas Indonesia disambut hangat oleh semua mitra yang memiliki harapan besar dari pemerintah dan masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai saudara dekat. Somalia merupakan salah satu tujuan ekspor Indonesia yang penting di kawasan. Dengan nilai ekspor pada tahun 2021 sebesar 91 juta USD, ekspor Indonesia ke Somalia melebihi nilai ekspor ke beberapa negara maju seperti Finlandia, Ceko, dan Norwegia. Produk yang diekspor ke Somalia mayoritas merupakan produk jadi, antara lain spare part kendaraan, pakaian dan tekstil, produk kecantikan, dan obat-obatan tradisional. Terdapat satu produk Indonesia yang dapat dilihat di mana-mana, khususnya pada malam hari saat masyarakat Somalia sudah mulai bersantai di jalanan, kafe, restoran, atau di rumah, yaitu sarung Indonesia. Sarung Indonesia merupakan satu-satunya sarung yang disukai masyarakat Somalia. Laki-laki Somalia umumnya memiliki 4 hingga 5 sarung. Setiap bulannya, puluhan kontainer produk sarung dikirim dari Indonesia tidak saja dari perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil menengah di Jawa Tengah ke Somalia dan beberapa negara di kawasan yang memiliki jumlah diaspora Somalia yang besar seperti Kenya dan Tanzania. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Juni 1908, Perang Blasting di Sumatera Barat. Perang Blasting adalah perang yang terjadi karena tindakan kesewenang-wenangan pemerintah Belanda kepada masyarakat Minang, Sumatera Barat akibat penerapan blasting atau pajak tanah yang bertentangan dengan adat Minangkabau. Perang Blasting diawali di daerah Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Lintau Buo di Padang, Sumatera Barat. Perang yang berlangsung 15 dan 16 Juni 1908 ini dipelopori oleh Syekh Haji Abdul Manan yang gugur dalam peperangan tersebut. Sementara di daerah Manggopo, perang dipimpin pejuang wanita Siti Manggopo. Beralih ke 16 Juni 1963, Valentina Tereshkova merupakan astronot wanita pertama asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna Tereshkova yang lahir di Bolshoye Maslenikovo, Yaroslav Oblast, Rusia, 6 Maret 1937, adalah seorang kosmonot wanita asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna adalah perempuan pertama di dunia yang terbang ke luar angkasa. Ia terbang menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 6 pada 16 Juni 1963. Valentina Tereshkova berada di angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Juni 2010. Negara Bhutan menerapkan larangan tembakau. Undang-undang pengendalian tembakau negara Bhutan disahkan oleh parlemen pada 16 Juni 2010. Undang-undang ini mengatur melarang penanaman, panen, produksi, dan penjualan tembakau dan produk tembakau di Bhutan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pemerintah Bhutan menyediakan konseling dan perawatan untuk memfasilitasi penghentian pemakaian tembakau. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Selalu ku salah.
semua sudah terlambat. Bila saja kau menanti aku, saat ini hatiku masih untukmu, tapi semua sudah terlambat. Tapi
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong semua pihak melakukan pemilahan sampah dari rumah untuk mempermudah dan mendukung pemanfaatan sampah untuk bahan baku industri daur ulang. Pendekatan ekonomi sirkular untuk mendorong pemanfaatan sampah oleh sektor industri butuh bahan baku sampah yang tidak bercampur dengan jenis lainnya. Hal itu disampaikan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivian Ratnawati, dalam pembukaan Festival Peduli Sampah Nasional 2022 di Jakarta Selasa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Festival Peduli Sampah Nasional 2022 pada 14 hingga 16 Juni di Jakarta. Kegiatan itu bertema Indonesia Bersih 2025 berbasis Circular Economy. Peserta festival berasal dari berbagai lembaga profit maupun non-profit. Mereka memamerkan pencapaiannya dalam mengolah sampah menjadi komoditas yang bernilai jual. Dalam pidatonya, Rosa Vivian mengatakan, pemilihan sampah dari rumah akan menghasilkan kualitas bahan baku daur ulang yang baik karena tidak bercampur dengan jenis sampah yang lain. Pemilihan itu menurutnya penting untuk mendorong ketersediaan bahan baku daur ulang, mengingat Indonesia sampai saat ini masih mengimpor sampah untuk kebutuhan industri daur ulang. Dia memberi contoh adanya kebutuhan bahan baku daur ulang kertas sekitar 6 juta ton per tahun dengan 40% dari kebutuhannya harus dipenuhi dengan impor. Rosa Vivian mengingatkan juga agar sampah yang sudah dipilah dibawa ke lokasi yang memastikan sampah tersebut tidak akan tercampur kembali dan dapat diambil oleh industri. Salah satunya, menurutnya, masyarakat dapat membawa sampah yang terpilah itu ke bank-bank sampah yang jumlahnya saat ini sudah berkembang pesat.
Cintaimu seumur hidupku.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, berwisata kuliner ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ada beragam kuliner khas yang menggoda selera. Sebut saja salah satunya sego atau sega penek atau nasi penek. Sega penek adalah makanan khas dari daerah Purworejo, bagian selatan, utamanya di Kecamatan Purwodadi. Hingga saat ini, belum ada yang tahu persis kenapa makanan sezat itu dinamakan sego penek. Namun menurut cerita, kuliner khas itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan masyarakat percaya jika sego penek kala itu menjadi asupan utama tentara Indonesia yang berjuang di wilayah selatan Purworejo. Sego penek terdiri dari nasi dengan berbagai sayuran seperti oseng pare dan nangka muda. Sebagai pelengkap, pembeli bisa memilih lauk daging ayam kampung atau jeroannya, tahu, tempe, telur bacem, dan kemudian disiram dengan bumbu opor putih super kental yang terasa gurih dan manis. Sego penek amat nikmat jika disantap dengan sepiring nasi hangat. Di Purworejo, tak banyak pedagang yang menjajakan sego penek. Namun, Anda bisa menjumpainya di Pasar Purwodadi, Pasar Cenar, Pasang Kesing, dan beberapa penjual saat bulan Ramadan. Biasanya, sego penek dijual dari pagi hingga sore hari. Namun, jika saat Ramadan, sego penek baru dijajakan sore hari sekitar pukul 3 sore. Harganya pun relatif terjangkau, dari Rp5.000 hingga Rp20.000 tergantung lauknya.
Hati, kau batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi dan kaulah samudra tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Kota Surakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, dan Shopee Indonesia bekerjasama dengan Le BHV Marais Paris menghadirkan program Java in Paris yang membawa ratusan jenis produk UMKM lokal melantai di pusat perbelanjaan Le BHV Marais Paris, Prancis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, dan UNESCO, Muhammad Umar menyampaikan, program Java in Paris merupakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Umar mengatakan, ajang ini merupakan satu kesempatan berharga bagi para pelaku UMKM untuk bisa memperkenalkan sekaligus memamerkan karya-karya terbaik mereka. Menurut Muhammad Umar, Paris adalah tempat yang tepat bagi para pelaku kreatif untuk memperkenalkan karya, baik di bidang fashion, kuliner, perhiasan, maupun kerajinan lainnya. Produk UMKM yang ditampilkan dikurasi langsung oleh tim Le BHV Marais, sehingga membuat produk UMKM yang ditawarkan sudah sesuai dengan selera pasar di Prancis dan standar Uni Eropa. Ratusan jenis produk yang telah dikurasi akan dipamerkan dan dijual mulai 8 Juni hingga 17 Juli 2022. Acara pembukaan Java in Paris pun menampilkan pegelaran budaya yang digelar di sepanjang jalan Rue de Rivoli di Paris, Prancis pada 8 Juni kemarin. Pegelaran budaya ini pun menghadirkan pertunjukan gamelan, wayang, dan tari yang ditampilkan oleh para pekerja seni dan budaya asal Kota Solo dengan arahan dari koreografer Eko Suprianto. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan Anggun C. Sasmi. Program Java in Paris tidak hanya mempromosikan produk UMKM asal Indonesia di Paris, tetapi juga memperkenalkan ragam kegiatan budaya lainnya, seperti lokakarya membatik, tari Bali, seni bela diri pencak silat, pertunjukan musik, serta acara mencicipi teh dan kopi khas Indonesia. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengatakan kegiatan ini merupakan momentum yang sangat baik bagi UMKM untuk dapat melompat lebih tinggi dan menembus pasar dunia. Lebih lanjut, Gibran menyampaikan terima kasih kepada KBRI di Paris, BHV Marais, dan Shopee Indonesia atas sinergi serta dukungan terhadap karya anak bangsa sehingga bisa berada di panggung dunia. Sementara itu, Direktur BHV Marais, Amandi De Souza, menyampaikan ajang ini akan membuat pelanggan Le BHV Marais merasakan pengalaman langsung tentang produk Indonesia.
Selamat malam cinta, apa kabarmu di sana? Setelah lama tak berjumpa, adakah dirimu bahagia?
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Skarsari akan menghadirkan sebuah lagu dari salah seorang penyanyi wanita Indonesia yang mencapai masa keemasannya pada tahun 1970-an, Ernie Johan. Kala itu, lagu-lagunya selalu mendapat respon positif dari penikmat musik di Indonesia. Salah satunya yaitu album Teluk Bayur. Melalui album ini, nama Ernie Johan tercatat sebagai penyanyi pertama penerima Golden Record karena penjualan albumnya mencapai jutaan kopi. Album ini memiliki single andalan berjudul Teluk Bayur. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus rela ditinggal sang kekasih untuk menuntut ilmu di luar negeri. Namun mereka berjanji ketika kekasihnya kembali ke tanah air nanti, mereka akan berjumpa di Teluk Bayur, sebuah pelabuhan yang terdapat di Kota Padang, Sumatera Barat. Pendengar, inilah Teluk Bayur oleh Ernie Johan.
Selamat tinggal teluk
Voice of Indonesia.
Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan, kasihku serahkan.
Voice of Indonesia. Simpan luka dalam rinduan.
rindumu, kesalmu saat kita bertemu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.